Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Dorasi i policit në Serbi është vrarë, thot Ivica Dačić. Avaria teknologjike globale prek edhe Kosovën. Një person dënohet me 12 vjet burgim për krime lufte ndaj civileve në Kosovë. Donald Trump pranon nominimin e republikanëve me zotimet për t'ju dhënë fund luftrave. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zëvendës kryeministri i Serbisë, njëherë është ministri i punëve të brendshme Ivica Dačić, ka thënë sot se është vrarë personi që në orët e para të së enjtës vrau një polic në Serbi. Identiteti i personit të vrarë nuk është përmendur në komunikatën e lëshuar nga autoritetet serbe në pasdite në sotme. Dačić sot më herët tha se autoritetet ishin në kërkim të Fatan Hajrizit i dyshuar për vrasjen e policit dhe plagosjen e një tjetri në Loznic, qytet në pjesën perëndimore të Serbisë. Vrasja e policit Nikola Krsmanovic ka ndodhur në orët e para të së enjtës, kur policia ka ndalur veturën në të cilën ka qenë i dyshuari për një kontroll rutinor. Që nga 6 koriku, Fatan Hajrizi, shtetas i Kosovës, kishte qenë në kërkim nga autoritetet e Kosovës, pasi ishte arratisur nga burgu i Smrekonicës. Hajrizi dyshohet se kishte udhëtuar në për Serbi me dokumentet e vëllait të tij Artanit, të cilat janë gjetur në vend të ngjarje pas vrasjes së policit serb. Ndërkohë Artani është paraqitur para autoriteteve në Gjermani, ku dhe jeton, dhe ka thënë se i vëllai Fatoni ja kishte vjedhur pasaportën gjatë kësaj jave në Gjermani. Megjithatë, nuk është konfirmuar nëse Fatoni ka qenë në Gjermani. Ministria e Brendshme e Serbisë më herët gjatë ditës së sotme po ashtu publikoi fotografinë e Fatan Hajrizit dhe u bëri thirrje qytetarëve për bashkëpunim. Autoritetet kryen kontrollet në dy anët e lumit Drina që gjendet në kufi me Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën, pasi dyshonin se personi që kreu vrasjen mund të ishte nisur në atë drejtim, raportoi sot Radio Televizioni Serbisë. Sipas ndihmës drejtorit të policisë Dragan Vasilević, helikopterët dhe dronët u përfshin në kërkim. Autoritetet serbe kanë konsideruar sulmin si terrorist. Zyrtarët e prokurorisë për krimin organizuar do ta konsiderojnë rastin si një akt terrorist, sepse është një sulm ndaj zyrtarëve, ka thënë dje ministri i brendshëm serb Ivica Dačić. Sipas Dačićit, një person është arrestuar lidhur me këtë rast në Bjeljina të Bosnjë-Hercegovinës. Ai ka thënë se i arrestuari dyshohet se ka transportuar vrasësin nga Preševa në Loznic. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka kërkuar që të mos politizohet ky rast. Gjykata themelore e Prishtinës ka dënuar me 12 vjet burgim Ekrem Bajrovicin për krime lufte kundër popullatës civile. Sipas gjykatës që e ka identifikuar të dënuarin vetëm me inicialet e emrit të tij, ai është shpallur fajtor për kryerjen e krimeve të luftës kundër popullatës civile shqiptare në fshatrat Staradran, Zalc, Gurakoc dhe fshatra tjera përreth komunës Istogut. Ai gjatë luftës kishte qenë polic i Serbisë në stacionin policor të Gurakocit. Sipas një timit më 7 dhe 8 maj të vitit 1999, gjatë një aksionit të forcave ushtarake, paramilitare dhe policore kundër popullatës civile shqiptare në këto fshatra, civilet u detyruan të largoheshin nga shtëpitë tyre dhe u urdhëruan të nisëshin drejt Shqipërisë. I akuzuari sipas gjykatës ndau burrat dhe gratë nga kolona e nisur drejt Shqipërisë, duke i plaçkitur dhe më pas forcat serbe i dërguan në një shtëpi në Staradran, duke i pushkatuar të paktën 16 civil të nacionalitetit shqiptar. Gjykata themelore po ashtu tha se më 7 maj të vitit 1999, Bajrovic kishte marrë pjesë në arrestimin dhe keqtrajtimin e 84 civileve të nacionalitetit shqiptar, ashtu që fillimisht të dëmtuarit, burrat i ndajnë nga kolona tjetër e civileve, u marrin të gjithë aparat dhe sendet e tjera me vlerë, e pastaj që të gjithë i dërgojnë në Gurakoc në lokalin e SHS, ku i kishin maltretuar dhe torturuar në mënyrë çnjerëzore. Ndërsa më 8 maj 1999, 79, si pas njoftimit të ndaluarit i kishin dërguar në stacionin policor në Gurakoc, ku kolonës i printe i akuzuari e B. Për vendimin e gjykatës themelore ka reaguar antari i fondit demokratik pro-rus Milan Knežević, i cili kërkoi që parlamenti malit të zi të dërgoj një notë proteste kundër vendimit. Jo vetëm për të dërguar notë proteste institucioneve të përkohshme të Kosovës, por për të dërguar një sinjal të qartë familjes Bajrović dhe të gjithë qytetarëve malazez se do të ofrojmë mbështetje institucionale për të vërtetuar një akt akuz fars, tha ai. Partia e tij nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Knežević po ashtu tha se akt akuza ndaj Bajrovićit ishte e fabrikuar. Kryetari i kuvendit Andrija Mandić, një nga liderët e Frontit Demokratik, tha se Mali i Zi e ka për obligim të kujdeset për qytetarët e tij, të cilët gjenden në një situatë kaq të vështirë.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Kompania globale CrowdStrike ka thënë se problemet kibernetike që janë shkaktuar sot në gjithë botën janë pasojë një defekti gjatë përditësimit të një sistemi të saj. Kjo kompani krijon software për të luftuar viruset kompjuterike. CrowdStrike ka thënë se është duke punuar vazhdimisht me konsumatorët. Sistemet Mac dhe Linux nuk janë prekur. Ky nuk është incident i sigurisë apo sulm kibernetik. Problemi është identifikuar, izoluar dhe po punohet në të, ka thënë kompania përmes një deklarate. Shumë kompani të mëdha ajrore në Shtetet e Bashkuara i kanë anuluar fluturimet duke cituar probleme me komunikim, derisa kompani të tjera mediale, banka dhe spitale në shumë vende të botës kanë raportuar që kanë probleme me sistemet kompjuterike dhe që po u pamundësohet puna. Në Kosovë, kompania për furnizim e energji elektrike e Kosovës, KESCO, ka bërë të ditur se qysh prej mëngjesit është duke hasur në vështirësi në kryerjen e punëve për shkak të rënjes së sistemit kompjuterik. Ajo e ka përmendur që problemet e saj lidhen me problemin që e kanë raportuar shumë kompani në bot të lidhur me CrowdStrike. Disa qytetarë në Kosovë kanë thënë Radios Evropa e Lirë se sot rreth orës 9:45 nuk kanë arritur të tërheqin paratë të gatshme në disa bankat të Kosovës, por më vonë rreth orës 12 bankomatet kanë funksionuar. Njësia Nacionale për Siguri Kibernetike, organ shtetror për ruajtjen e sigurisë së rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike në Kosovë, ka thënë se incidenti shkakton probleme gjatë ristartimit të sistemit operativ Microsoft Windows. Sa u përket vendeve tjera, në Kroaci raportohet të ketë rënë sistemi qendror informativ shëndetësor. Televizioni britanik Sky News ka qenë për pak kohë jashtë transmitimit. Policia në shtetin amerikan të Alaskës ka raportuar për bllokim të linjes për emergjenca 911. Në faqen e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari është parë që disa fluturime janë anuluar ose janë shtyr. Aeroporti në Berlin ka paralajmëruar që vonesa në fluturime do të ketë gjithë ditën. Zëdhënësi i aeroportit të Zürichut ka thënë se nuk ka probleme, por fluturimet për Berlin i ka anuluar për shkak të problemeve atje. Kompania e fluturimeve Lufthansa ka thënë se operacionet e saj janë prekur pjesëshëm dhe që mund të ketë anulime apo vonesa në fluturime. Air France ka raportuar gjithashtu që fluturimet e kompanisë janë prekur si pasojë problemeve me kompani tjera në gjithë botën. Ngjashëm edhe linja holandeze KLM. Vazhdojmë me materialet të zgjeruara. Reagime pas miratimit të ligjit të ri për Këshillin Prokurorial të Kosovës u bën nga fronte të ndryshme ditët e fundit. Miratimi i këtij ligji është pjesë e reformave për të cilat është zotuar Ministria e Drejtësisë, prej kur lëvizja vetëvendosje është ngjitur në pushtet. Cilat janë ndryshimet kryesore që do t'i pësoj KPK-ja? Kolegja Krenare Cubolli sjell hollësit.
Reformat në Këshillin Prokurorial të Kosovës janë të domosdoshme. Për këtë pajtuan, ekzekutivi, Komisioni Venedikut, Shoqëria Civile e madje gatishmëri ka shprehur edhe vetë Këshilli. Por rrethjetësimi të këtij procesi është krijuar një qarje që gati 2 vjet. KPK-ja është shtëpia e prokurorëve të Kosovës. Është organ i pavarur me kompetenca të qarta në organizimin e sistemit prokurorial në Kosovë. I zhvillon të gjitha procedurat e emrimit të kandidatëve për prokuror, bën vlerësimin e performancës së tyre dhe shqyrton masa disiplinore ndër të tjera. Më 11 korrik të këtij viti, Kuvendi i Kosovës miratoi ndryshimet për plotësimin e ligjit të ri për KPK-n. Ligji u votua me shumicë të thjeshtë në mungesë të partive opozitare. Më 15 korrik, KPK-ja e kritikoi ligjin duke argumentuar se me një veprim të tillë, pushteti synon të bllokojë dhe ta bëjë bë jo funksional sistemin prokurorial dhe të ndërhyjë në gjithë sistemin e drejtësisë. Të nesërmen, Ministria e Drejtësisë tha se reagimi i KPK-s ishte vazhdimsi e çasjes destruktive e veprimeve penguese dhe tendencave të vazhdueshme bllokuese. Në bazitën e 18 korikut, Partia Demokratike e Kosovës, parti në opozitë, e dërgoi ligjin e miratuar në gjykatën kushtetuese. Pjesëtarë të shoqërisë civile i shohin këto përplasje si një tjetër epizod të keq komunikimit ndërmjet të dyja palëve dhe vlerësojnë se në këtë mes kanë ndikuar kritikat e vazhdueshme publike që janë bërë KPK-s nga Ministria e Drejtësisë. Me ardhjën e lëvizjes dhe vendosjes në pushtet më 2021, Ministria e Drejtësisë u zotua për reforma në sistemin gjyqësor. Ndryshimet në KPK i pata arsyeshme për të balancuar anëtarët e saj. Edhe Komisioni Venedikut, organ këshillues i Këshillit të Evropës, vlerësoi që çdo shtet duhet të gjejë formulën për të krijuar një këshill pluralist prokurorial. Aktualisht Këshilli Prokurorial përbëhet nga 13 anëtar, 10 prokuror dhe 3 anëtar jo prokuror. Në hartim e si për të ndryshimeve, u propozua rritja e numrit të anëtarëve në 19, përfshirja e avokatit të popullit në emrimin e anëtarëve jo prokuror, shkurtimi i mandatit të anëtarëve aktual, si dhe forcimi i rolit të antarve jo prokuror për t'ju dhënë deridiku aftësi vendimarse. Kjo u pasi tendenca pushtetit për politizim të sistemit, ndërsa pothuaj se të gjitha pikat ranë ndesh me dy opinionet të Komisionit e Venedikut, të publikuara më 2022 dhe më 2023. Deputetët opozitare dërguan projekt ligji në gjykatën kushtetuese, e cila gjithashtu vlerësoi se një pjesë e konsiderueshme e ndryshimeve nuk ishte në përputhje me kushtetutën. Por pas ndryshimeve të bëra, ligji i ri parashet që KPK-ja të përbëhet nga 7 anëtar, kryeprokurori sipas detyrës zyrtare, 3 prokuror dhe 3 anëtar jo prokuror me mandat 5 vjeçar. Ndryshimi tjetër është që anëtarët jo prokuror nuk do të propozohen më nga shoqëria civile apo institucione specifike, por do të hapet konkurs publik nga Kuvendi i Kosovës. Më pas, kandidatët potencial do të vlerësohen prej një komisioni të pavarur para se për ta të votohet në Kuvendin e Kosovës, ku emrat e tyre do të miratohen me shumicë të thjeshtë. Shumica e këtyre dispozitave do të hyjë në fuqi në janar të vitit 2026, pasi atëherë u skadon mandati disa prej anëtarëve aktual të KPK-s. Vullnet Bugaqku, hulumtues i lartë në Institutin Demokratik të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se beson që pjesa më e madhe e rekomandimeve të Komisionit të Venedikut janë marrë parasysh, ashtu sikur se vendimi i kushtetueses. Ai e konsideron si shumë të rëndësishme dhe përfshirjen e atij që e quan mekanizëm të zhbllokimit.
Në rastet ku njëri nga anëtarët jo prokuror, të themi, tenton të mos marrë pjesë në mbledhje ose të bllokon kurumin dhe vendimmarrjen e KPK-s, me sugjerim të Komisionit të Venecës është propozuar që të bëhet një mekanizëm i deblokimit, ku në çdo situatë kur anëtarët jo prokuror ose edhe anëtarët e tjerë të KPK-s që mundën mos me marrë pjesë pra në mbledhje dhe me qëllim me sabotu punën e KPK-s, por pasi duhet të merren masat disiplinore ndaj tyre. E dyta është që Venecia ka sugjeruar që të bëhet një mekanizëm i deblokimit, ku ne tani në projekt ligj e kemi vendosur në atë mënyrë që kurumi nuk do të jetë në 5, por do të jetë me shumicë të thjeshtë të votave të anëtarëve të pranishëm.
Këtë pikë e interpreton ndryshe Këshilli Prokurorial. Duke insistuar që kuorumi mund të arrihet vetëm me 5 anëtarë, kryesuesi i KPK-s Ardian Hajdaraj thot për Radion Evropa e Lirë se vendimarrja dhe kuorumi nuk duhet të varen prej anëtarëve jo prokurorë, ndaj ka kërkuar që në përbërje të anëtarëve të jenë 5 prokurorë dhe 2 anëtarë jo prokurorë. Por sipas ligjit të ri, në rastet e mos pjesëmarrjes së vazhdueshme të disa anëtarëve, kuorumi mund të formohet me së paku 4 anëtarë dhe ata mund të marrin vendime. Aty përmendet se vendimet e KPK-s merren me shumicë të thjeshtë, votash përveç nëse parashihet ndryshe me ligj. Bugaqku, i cili ka qenë pjesë në grupet punuese për ligjin, vlerëson se kuorumi me 5 anëtarë është i detyrueshëm vetëm në raste specifike, sikurse emrimi i kandidatit për kryeprokuror të shtetit apo vendimet e tjera madhore. Për ligjin ka reaguar edhe shefi zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Tomas Sunjang, i cili ka thënë se Kuvendi ka dështuar të inkorporojë të gjitha rekomandimet për ta bërë një ligj të mirë për KPK-n. Ndërsa ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, ka thënë se ka biseduar me disa zyrtarë të pushtetit për këtë ligj dhe i ka porositur ata të sigurohen se cilën herë që legjislacioni miratuar të jetë në përputhje me normat evropiane.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Që nga fundi i vitit të kaluar, shumë shërbime sociale të ofruara falas për fëmijët në nevoj janë mbyllur ose kufizuar. Këto shërbime të mbyllura ofroheshin më parë nga organizatat jo qeveritare që mbështeteshin përmes granteve. Por tani këto organizata kanë mbetur pa funde. Ndjekim raportin nga Druntina Baftiu.
Lista është e gjatë, fëmijët pa për kujdes prindror, fëmijët me aftësi të kufizuara, fëmijët viktima të dhunës, fëmijët në situatë rruge, fëmijët që kryen punë të rënda, fëmijët përdorues të substancave narkotike e shumë fëmijë të tjerë. Që nga dhjetori viti 2023, për këto kategori të fëmijëve, janë limituar ose mbyllur shumë shërbime që më parë ofroheshin falas nga organizatat jo qeveritare në Kosovë. Vetëm Komuna e Fush Kosovës dhe ajo e Prishtinës i kanë pranuar të lashet me financim të shërbimeve sociale, dërsa komunat e tjera kanë thënë se nuk kanë mbyllur apo kufizuar asnjë shërbim social. Por, Loreta Keqekolla, nga Koalicioni i Organizatave për Mbrojtjen e Fëmijëve, KOMF, thotë se problemet janë të përhapura në për të gjitha komunat. Ajo tregon se në mesin e organizatave antare të KOMF-it janë shumë që janë detyruar të mbyllin ose të reduktojnë shërbimet për fëmijë. Lista përfshin organizatën Handikos që ofron shërbime për fëmijët me aftësi të kufizuara, qendrën e kujdesit ditor Pema dhe qendrën Labirinth ku trajtohen përdoruesit e lëndëve narkotike.
Kështu që nëse kjo situatë vazhdan edhe më tutje, rrezikohet tamam një kolaps i shërbimeve sociale dhe rrezikohen që edhe këto që i kanë reduktuar të mbyllen shërbimet.
Shumë nga shërbimet të para si shërbime parsore me ligjin për shërbime sociale dhe familjare, si strehimoret për të mbjetuarit të dhunës në familje, ofrohen vetëm nga organizatat jo qeveritare dhe jo nga institucionet shtetërore si qendrat për punë sociale. Për financimin e këtyre shërbimeve, OJQ të aplikojnë në thirje për mbështetje financiare nga donator në ndërkombëtar, qeveria apo komuna për kace. E pse shihet si problem mbështetja përmes granteve në këtë formë? Për shkak se ato janë afatshkurtra.
Ato pak subvencione që ofrohen, ato ai pak buxhet që ndahet në formën e subvencionimit, që është për periudha zakonisht të shkurtra, 6 deri në 10 muaj apo në disa raste edhe 12 muaj, edhe gjithmonë pastaj i kemi këto sprastirat kohore, që është një kohë që nuk ka shërbime.
Në vitin 2022, sipas një hulumtimi të KOMF-it, vetëm 4% e buxhetit të Kosovës ishte ndarë për politika dhe shërbime sociale. Në përgjigjet e tyre për elen, shumica e komunave kanë kërkuar që të krijohet granti specifik për shërbime sociale si mënyrë më e mirë e financimit të shërbimeve sociale. Ky grant do t'i detyronte komunat që fondet e ndara t'i shfrytëzojnë vetëm për financim të shërbimeve sociale. Edhe pse KOMF-i ka bërë thirrje ndër vite që të krijohet ky grant, Keqekolla thotë se komunat është dashur të ndajnë fonde për shërbime sociale edhe nga granti përgjithshëm qeveritar për komunat dhe nga të hyrat vetanake komunale.
Fatkeqësisht, edhe sot, domethënë pas 15 viteve që shërbimet sociale kanë kaluar në mandatin e komunave dhe ata janë përgjegjës, domethënë për të siguruar që qytetarët e komunës së tyre kanë qasje dhe kanë shërbimet e nevojshme për mirëqenien e tyre, ata ende domethënë nuk kanë gatishmëri dhe nuk e kanë vullnetin për mendoa financim për shërbime sociale.
E mungesën e ndarjes së buxhetit nga komunat për shërbime sociale, OJQ-t kanë tentuar ta zëvendësojnë me fonde të fituara nga donatorë ndërkombëtar, por Keqekolla paralajmëron se këto nuk janë të qëndrueshme. Nga të gjitha komunat, KOMF-i tregon se vetëm komuna e Prishtinës kanë ndërmarrë hapa për ta përmirësuar situatën. Adelin Sahiti, drejtoresh për mirëqenie sociale në komunën e Prishtinës, tregon se kjo komunë ka ofruar mbi 500.000 euro për financimin e shërbimeve sociale nga OJQ-t dhe ka vënë në funksion 10 hapësira publike falas për t'i ofruar këto shërbime. Por, ajo bën thirrje që së shpejti të bëjnë ndryshime legjislative nëpërmjet të cilave komuna synon t'i kontraktojë drejt për drejt shërbimet të cilat nuk mund t'i ofroj. Ndryshimi legislativ në fjalë është një udhëzim administrativ në të cilin ka qenë duke punuar Dardan Kryeziu nga Civikos bashkë me Ministrinë e Financave.
Tash na që po tentojmë me bo është me kriju një sistem që të udhëzimin administrativ ku ministritë dhe komunat i blejnë shërbimet përmes prokurimit. Që është blejnë çdo shërbim tjetër në Kosovë, e prokurimi publik pastaj ju lejan kontraktim afatgjatë.
E me minimumin e kontraktimit të vendosur në 3 vjet, Kryeziu thot se do të evitoheshin periudhat kohore, kur kategoritë të ndryshme mbeten pa shërbimet e nevojshme sociale. Kryeziu tregon se ligjet në Kosovë lejojnë kontraktimin në këtë mënyrë edhe tani, mirë po thot se në mungesë të një udhëzimi administrativ, kjo praktikë nuk është përdorur. Ai shpreson që procedura deri në hyrje në fuqi të udhëzimit administrativ të mos zgjasin shumë dhe të fillojë zbatimi asaj që Kryeziu e quan reformë që sjell ndryshim komplet rënësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Në Shqipëri në një dekadë janë larguar 300.000 të rinj, por ka edhe nga ata që kthehen. Të tillë janë Martini dhe Hajdi që kanë hapur në Shkodër një biznes, ku kanë sjell akulloren italiane me shije të produkteve të zonës ku jetojnë. Ata u bën thirrje të rinjve të mos e braktisin vendin, por të luftojnë për të bërë realitet ëndrat e tyre. Historinë e tyre sjell korrespondentja jonë në Tiranë, Jetmira Delia.
Pasioni për gatimin i bashkojnë në Itali Martinin dhe Hajdin, bashkë me dëshirën për të kthyer aty ku i thërret gjaku. Ky pasion i çoi ata në Shkodër, qytetin verior të Shqipërisë, ku prej 2 javësh hapën edhe biznesin e tyre me akullore. Dy të rinjt janë ndër të rrallët që lënë Evropën për të kthyer në Shqipëri. Të dhënat e regjistrimit të popullsisë që u publikuan në fund të qershorit treguan se në dekadën e fundit nga Shqipëria ishin larguar rreth 300.000 të rinj të moshës 15 deri 39 vjeç. Martin Gjoni dhe Hajdi Kastrati tregojnë se akulloria që shijonin çdo ditë në Firencë të Italisë u bë shkëndija e parë që t'i kthente në Shkodër.
Çdo ditë kur jetoshim në Firencë, çdo ditë shkoshim me honger akullore. Edhe të pas parasysh se Hajdi është ka lindur në Shkodër edhe gjatë tani jetës vet nuk ka honger as lloj akullore në Shkodër. Gjithmonë ka pas këtë ëndrrën kur më ka njoft mu me hap një gjelaterie dhe unë me bakullorën edhe ajo me drejtu biznesin. Edhe kështu ashtë. Kena bisedu pikeri Shkodrën se ashtë Velinja Anusës edhe ashtë një qytet shumë i bukur që më kujton edhe Italien. Në shumë gjana.
Martini thot se është njohur me Hajdin gjatë një kursi të gatimit në Firenze, aty ku mësuan edhe si të përgatisin akullore dhe produkte pasticerie. Ëmbëlsia e gatimeve i takoje, po ajo i ktheu në vendlindjen e Hajdit. Martini u largua nga Shqipëria bashkë me familjen kur ishte vetëm 3 vjeç, ndërsa Hajdi 27 vjeçe iku në Itali 5 vjet më parë. Të dy u kthyen për të bërë realitet atë që kishte qenë ëndra e tyre për një kohë të gjatë për të sjellë akulloren italiane, por në një version tjetër të përshtatur me shijet e produkteve të zonës së Shkodrës dhe Malësisë së Madhe. Dy të rinjt thonë se kthimi në atë dhe dhe nisja e punës për të realizuar ëndrrën e tyre nuk ishin gjëra të lehta. Emërtimi që zgjodhen për biznesin e tyre është i veçantë, Makanda.
Gjithmonë te pjesa e risisë që kena punuar në Shkodër janë edhe akulloret vegane që ne krenona shumë që kena të paktën 70% të shijeve. Edhe kam bërë të shijet veçanta, kam bërë shije kafe me raki, për shembull se më kujton gjyshin tim, se kur ka kënë gjallë, gjithë në adim, bate për shtypje që pite kafen, me i gotë raki afer. Edhe kam desht me kujtu në këtë mënyrë simpatike.
Në Shkodër, nëse dikush të fton për akullore, nuk të pyet a do të pëlqente një akullore, por me gjuhën dialektore ata ka anda, dhe nga kjo doli dhe emri i biznesit. Martini dhe Hajdi me biznesin e tyre ndihmojnë dhe fermerët e rrethinave të Shkodrës dhe të Malësisë së Madhe për të shitur produktet e tyre. Prej tyre blejnë qumshtin e freskët, frutat që ata kultivojnë si pjeshk, qershi, boronicë, gjithashtu edhe produktet që duhen për të bërë kaushin në mënyrë artizanale.
Gjithmonë te pjesa e inovacionit që kena pru edhe kaushin që bëjmë vetë, por dorë gjithmonë ingredientat freskëta edhe ingredientat mira. Kaushi im mas 2 ditësh fillon e shprishë baj kausha për çdo ditë.
Për bashkëmoshatarët çifti ka një këshill.
Shkoni, mësoni një punë, një art, edhe ktheni hapni një gjon vendin tuaj.
Martini dhe Hajdi shpresojnë që një ditë të bëhen edhe ata frymëzim i të rinjve të tjerë, që të kthehen dhe të investojnë në Shqipëri dhe apelojnë që institucionet të ndihmojnë. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Ish presidenti amerikan Donald Trump e ka pranuar zyrtarisht nominimin e republikanëve në garën e nëntorit për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Trump ka folur për 92 minuta duke mbajtur fjalimin më të gjatë ndonjëherë në konvent. Temat kanë qenë nga më të ndryshmet, si e ka përjetuar atentatin e disa ditëve më parë, zotimet për ndaljen e luftrave në botë, luftimin e imigrimit, avancimin e mbrojtjes amerikane nga raketat me reze të gjatë, por edhe kritikat për administratën aktuale. Krenare Cuboli sjell më shumë holësi.
Ish-presidenti Amerikan Donald Trump e ka pranuar seancën vonë sipas orës lokale nominimin e republikanëve për president në garën e nëntorit, teksa ka mbajtur një fjalim në konventën kombëtare të republikanëve. Ai është zotuar se do t'i ndalë luftrat në botë, do të luftojë migrimin, do të rrisë prodhimin e naftës dhe gazit në SBA dhe do t'i ulë taksat. Trump, 78 vjeçar, është parë me fash në veshin e tij të djathtë për shkak të sulmit që ka përjetuar në atë që Byroja Federale e Hetimeve ka cilësuar atentatin ndaj tij. Nuk ishte supozuar të isha sonë të këtum, ka thënë Trump për Amira, pjesëmarrëse të cilët e kanë dëgjuar në qetësi. Pati gjak duke rrjedhur gjithandej, por në një mënyrë kam pasur besim, sepse kam pasur Zotin anën time, ka thënë Trump. Sulmuesi identifikuar nga autoritetet amerikane si Thomas Matthew Cooks, 20 vjeçare, ka goditur Trumpin dhe turmën e mbledhur në kuadër të fushatës para se të vritej prej shërbimit sekret më 13 korik. Një antar i audiencës ka vdekur nga plagët e marra. Trump është zotuar për t'u dhënë fund konflikteve në botë, përfshirë atë në Ukrainë. Në adresimin e tij 92 minutësh, më të gjatë ndonjëherë në historinë e konventës, Trump i ka kritikuar ashpër politikat e jashtme të presidentit aktual Joe Biden, përfshirë largimin kaotik të ushtarëve amerikan nga Afganistani në gusht të vitit 2021. Teksa ka përsëritur shumë pretendime tëreme, të cilat i ka bërë edhe në të kaluarën, Trump ka thënë se mund t'i ndalë luftrat me një thirrje telefonike. Këtë deklaratë disa e kanë parë si referencë për luftën në Ukrainë të nisur nga Rusia më 2022. Ai është zotuar edhe për kthim të pengjeve amerikane në shtëpi, të cilat po mbahen në shumë vende të botës, referencë që besohet se përfshin disa shtetas amerikan që mbahen aktualisht në Rusi. Trump e ka përmendur që në ndeshjet bërthamore ruse janë stacionuar në Kub, vetëm 145 kilometra larg Floridës, dhe që nëse fiton zgjedhjet ai do të jetësoj planet e ish-presidentit amerikan Ronald Reagan për të zhvilluar sistem hapsinor për mbrojtje raketore, për të mbrojtur Shtetet e Bashkuara nga raketat me rreza të gjatë. Trump ka pretenduar që me zhvillime teknologjike mund të realizohet ai plan. Shtetet e Bashkuara patën praktikuar planin specifik të quajtur Star Wars, kundërshtar të Reaganit në vitet e 90-ta pas përfundimit të luftës së ftohtë dhe përmirësimit të marrëdhënieve me Moskën. Adresimi i tij shënon përmbylljen e konventës katërditore të republikanëve në të cilën kanë marrë pjesë mira aktivist, teksa rritet presioni për zgjedhjet presidenciale të nëntorit, në të cilat Trump rritet të përballet me presidentin aktual Joe Biden, i cili synon edhe një mandat të dytë. Ndonse ka mbetur më pak se 4 muaj deri te gara, ende ekziston mundësia e ndryshimeve të mëdha. Biden, 81 vjeçar, është përballur së fundmi me presion nga aleatët në Kongres, donatorët dhe madje edhe nga ish-presidenti amerikan Barack Obama, një mik i mirë i Bidenit, për të hequr dorë nga gara pasi ka shqetësime se ai nuk do të mund të fitojë zgjedhjet, sidomos pas një debati të përballjes me Trumpin javën e parë që nuk ka kaluar mirë. Trump e ka përmendur Bidenin vetëm një herë në fjalim, teksa rritën raportimet se presidenti mund të tërhiqet nga gara në fundjavë. Biden e ka mposhtur Trumpin më 2020, mirë po ka shqetësime në rritje në Partinë Demokratike që ai sukses nuk do të mund të përsëritet. Aktualisht Biden është në izolim në shtëpinë e tij në Delaware pas infektimit me koronavirus. Është raportuar se ka simptoma të lehta. Është infektuar edhe dy herë tjera me këtë virus në të kaluarën. Përndryshe, demokratët do ta mbajnë konventën e tyre në Chicago më 19 deri më 22 gusht, prej ku do të nominojnë personin që do të garojnë në zgjedhjet e nëntorit.
Një gjykatë ruse ka dënuar gazetarin e Wall Street Journal Evan Gershkovich me 16 vjet burgim. Gazetari amerikan u gjet fajtor për akuzën për spionazh që ai, qeveria amerikane dhe media ku punon vazhdimisht e kanë mohuar. Sot më herët prokurorët rus kanë kërkuar që gazetari burgosur amerikan të dënohet me 18 vjet burgim. Qeveria amerikane dhe gazeta për të cilën ka punuar Gershkovich e përditshme amerikane Wall Street Journal e kanë quajtur ndalimin e tij si të motivuar politikisht dhe kanë kërkuar lirimin e tij të menjëhershëm. Procesi gjyqësor është mbajtur me dyert të mbyllura në Jekaterinburg, ku edhe është ndalur Gershkovic. Zyrtarët pakistanez kundër terrorizmit e kanë arrestuar liderin e Al-Qaidës Amin ul Haq duke e përshkruar si ndihmës të afërt me ish liderin e vrarë të grupit Osama bin Laden, organizatorin e sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2001 në Shtetet e Bashkuara. Departamenti kundër terrorizmit në provincën e Punjabit ka thënë se ka nisur një rast ligjor kundër ul Haqit duke akuzuar se ka planifikuar sabotazh përmes instalimeve të rëndësishme në provincë. I ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.